Radio Kapi. Oh, Kapi.
Beke mafunda na mafunda samna kulanda bantsangu na betu ya nambanza kindu. Yafuana pena salama bila na kizunga manyema bukumetuba matundu mingi. Mpena mkufuna yao kusamba batu wabake na kufuna samna kubuisa ruyalu antotra betu wa Kongo Kinshasa. Yarundeke na kulanda kana awa na bwala kimfumu Kinshasa. Sangwa nkaka kene yao na kilumba bubia ya kila kuhilama balongoki. Samna exame d'etat ya tasalama na kinteta mposu kekwisa. Mpena kifu ya ntingkangu ya kena kuzinga kana mbanza uvira. Kena kulumba na mbula matadi na kulandila jamba mbanza na babu. Na kutala na nima mpela ya diza nga Tanganyika. Ya kili karibisika nyosa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote na benyosu wa kena kulanda bantangu na beto asuka yai. Nandinga kikongo. Mingi beno wa kena kulanda beto na bagata vwa na pena masi mandimba. Koso musiera Afrika be kena kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo. Matondo mingi. Bantangu. Mutunda bidza psaka yao. Na meta dela lusambusu ya batu wa mefunda maka. Sabna kususa kubuisa luyala ntoto na beto wa Kongo Kinshasa. Be kena kuzaba na kilumbu. Ya kumi na uvu angonda mekatono kuluta, banzonzi ya mbula matadi melomba kaka nanzo, ya masonga makesa kena kusambisa bau, na bulo kwa ndolo, awa na mbanza Kinshasa, na kubuya nyoso ya banzonzi na bau, ya kileka balo mbaka, samtia kileka batu batibasa msabau, nanzo ankaka masonga mpena kusambisa bau, mutindu ya bantiku wa ntoto na betu kena kulombaka yao, ya kileka fwanda kusima tibazuzi landaka nyosu yai na ntwala ya kupesa mvutu na kizole ya mposo kikwiza. Na bizunga bitkwe na ntete beke na kumona yao na kizunga manyema sabu na kuzabisa tibima mingi ya munkiti ya dikana banande bikalaka kukangama na kilumba ya kizole mingi na mbanza kindu kikuma menga bana ntoto na beta Kongo Kinshasa ya kena kulanda na kuchamuna na tekitora beni avwa na pena tekitora lubero. Na ntangu yae, Blaise Ndonga la mayanda, ngeso la katintu manavet kuna na bwala kimfuma bandema, Florence Kizalunga.
Nyoso yantikaka na Mr. Salamaka na anzo anzambi Saint-Esprit ya mbanza kindu kifulu vandaka kangu ya kominote kianganda tibilele na bau ya ndombe. Ntwadisi ya kominote yai, mbuta didie kakule siyamisekande, bau buyaka kuzibula bitafi na bau, nanima mafwa ya bampangi na bau kitezo kama zole na 13 na bambanza ya teritwale ya Beni Mpilu Beru. Nankadulu yai, bau zola nde kusongisa na mbula matadi, mpasi na bau na jambu yai ya kukondu wa lukengelo na bateritwale ya Beni Mpilu Beru. Yuina, bakelomba na bantwadisi ya mbula matadi kulandila jambu yai na mutindu kefuana. Kukanga bitafi bwola diaka ba farmasi, kena tampasi na nkangu ya kitini yina. Mosi kanti na bau, zabisaka nde, bake kondu hati mutindu ya kusomba bima. Mpangi, folke musier Afrika, bankuwa mikiti ya banande, kevanda na ba magazini to bitafi mingi na mbanza yai ya kindu na kizunga ya manyema.
Beto bikala kaka kuna na kivuazulu Blaise Ndonga la mayanda. Kasi ntongu yae, sabu nukopesa sika na mkundi nange Blaise Shindani Kambala. Wapi nkangu kena kumonisa kubokota na yao. Na bumbwanzi ya ntongu na ntonga ba wazalendo. Mekumana kusala mingi na teritori ya Masisi. Sika bake na kuyala Blaise Shindani Kambala. Mubanza yake mutindo angeta zabisa beto. Kukanga batu nkatu kikuma. Tojaka kutula batu na kati ya banzo wa buloko, ya kena ntia ntoto nyosu yae, ya kileka Blaise Shindani Kambala, ya kena mutuna ngeme sola, tinkuni na beto sifa maguru.
Bansa mwameka tuka na bandamu nyonso ketu bakaka mutindu mosi. Mambu kele mbote atafyo tiveda na biondo na bwala ya bashali. Kimvuka mesi mbaka minduki ya APCLS me fundama na kufwanda tiburoko mosha ansha ntoto na nabiondo wapi bame kangaka bantu mingi na kati na bau mbuta mosi ya kele nzonzi na Masisi. Yani me fundama na kubaka nkento na ngolo na ntangulu sambusu na yandi yanzikaka imene na inzwa masonga ya luyalu na mbanza Goma. Kimvuka mesi simbaka minduki ina mefunda madiaka na kusambisa bantu na mutinu na bao mosi kimvuka APCLS kele team fumu wa bazuzi na bao yake baisaka mikanda ya kukangila bantu mpe kekangaka bantu samna ba imbi nyonso bantu wa buroko ya bao kekangaka fwete kufuta bambongo ya mingi mpe bayankaka ke monaka mpasi na kacha buroko ina na kulanda bimbangi ya bame zabisa beto ba imbi nyonso ina mekuma ti na nirangongo ti kimvuka VDP to volontaire pour la défense de la patrie. Société civile ya nirangongo meza bisa ti, babuloko ya insi antoto ya kimvuka VDP, bantwadisha makesa kangaka yau, samu na kufiotu na ba imbi ya kisarama kansi ba usaraka yau na babwala nyonso ve. Beto bambula na beno ti, ntwadisha kizunga na manaka na yandi, ya kupesa malongi na bantwadisha bimvuka mesimbaka minduki, ke kondoka vena kukibisa bau na ba imbi nyonso ya bantu na bau kisaraka.
Nantola kubika kizunga yai, ya kivozulu ya kele biari, njo mousi ya kena kulandila kama wanguizani, tibanti anjenza awana ntoto na beto kungu Kinshasa, ya meloma na nkangu, ya kena kuzingaka na mbanza bini na kubuya bandinga na bau, ya mbi ya kena kupesaka nkabwana, mingi na ntamba batu wa mebasikaka na ntonga bimvuka bimpumbulu, nyosu ya ina diba kwa kile kabia kena kumona yau, na kilumba nza kena kubuyaka na ntima mousi, bandinga ya yambi ya kena kupesa kankabona na katia makanda. Mbalankaka beke na kuzaba ya uve, ya kena kinteta sabala ke kuzaba longoki, ya kena ntuka malongi ya ntete, tasala examen abao deta, mpena konsonzo nkana nyosu yai, kena kuyilama na njila malongi, ya mebongi samaka na bisika na bisika, pena banzo nkana bana kena kulalaka kuna, yina kefwana kati interna, bana yai kena kubasika diakave, sambu kaka na kulanda malongi, ya bame bongisa samna bau. Beto kwenye ntangu ya na kizunga kwilu, mingina tigitwaka na yau, ya idiofa wapibimvuka kuna, melomba kaka na mbula matadi, ya vwana pena batu nyoswa ntima mbote samna kutunga diaka, nzo nkana na zina bombeje, ya yoka makatia na kilumba lumingu, kasi samna kutuba mingi ve, beto bokila irenu mboma luzolo, beke na kuzabaka yao, ya kile disu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndabuna, ya ntoto na beto kungu Kinshasa.
Bambangi ya kimvuka nkangu ya impa ya teritori ya ijofa ya mepesa nsangu yai, meza bisa ndena nyoso, kele basuku ya kalasi kumina nsambwadi, ya mene kubeba nyoso na manima ya kisumula ina ya tia, ya salamaka na inzo nkanda bon berje na sita ya ijofa. Baba, batablo bwela jaka bisadilu ya nkaka ya mfunu, nyoso mekituka mfututu. Katula kaka bilo ya inzo nkanda ina, ya menunga na kisumula yai ya tia. Arsene Kasiama ya kele mtuadisi ya kimvuka nkangu yai, meza bisa nde kikuma ya kisumula yango ya tia, kele ndena lueka ya inzo nkanda yai, kele ti inzo nzambi mosi. Bankuikilu ya jibundu yai bavu ndaka kuyoka bangoma na bau, tia ina ya tambulaka peya kuendaka kusimba inzo nkanda ina ya mezika. Yandi Arsene Kasiama kele mba na banfumu ubwela jaka na bantu nyoso ya ntima mbote, na kusala nyoso samu na kutunga jaka inzo nkanda yai na ntangu yai ya konje, na mpila ndena ntangu ya mvutukulu ya kalasi, tibiselu nyoso ya kalasi kusa kufutuka na mutindu mosi ya mbote. Beto zabisa nde inzo nkanda yai ya sekondere ya kele ya prive, kele tiba long ngo kikuluta nkama nsambwadi na makumi iya na kati na bau bana bankento kuluta nkama zole, peki teso ya bana nkama mwosi na makumi iya na iya, kele na mvu nsambanu, ba ufona kusala kizame ya leta.
Na mbanza goma ntangu ya mpasi ndamba kibaka, ya nzonkana mwosi buwa kampelu wa disaka kitezo, ya batu makumi tanu mingi na kati na bau, ya vwanaka balongoki, mpediaka balongi, nzonkana kena kache mapendo, kibaka ya nzonkana yina, ya salamaka tima bayavu na kamenu na mingi, ya fona kuzabisa tiba menata batu ina lualaka, na banzo lusansu, mpibana tato lualaka ngolo, bamenata bau, na nzo lusansu na zina ya la charite maternel. Na kivu ya ntibiza psaka ya umpe, kaka na nkufa bantangu na beti yae, kufuluka nzada Tanganyika vwana pia ntabata, ya nyanga rame bibisaka bisalu, ya kimvwa manambanza uvira, mpena kinzunzulo, ya nkuna betu janka sami benolanda yai, ya ntodisi ya kimvuka ya nkangu, ya bananti na betu kena kusuzaka kimponza kileka, ya ntoto na betu kungo Kinshasa, mbuta sekje kabuti, kena kulomba na mbula matadi.
C'est par rapport à la montée du lac Tanganyika.
Kele sambu na kumata ya masa ya dizanga ya Tanganyika, nde bisumula ya nkaka mpike na kusalama mbala mingi. Balabana ya Luanga tujibungu ya Kalundu mevu ansama, nzila ya kuluta kele jaka ve. Banku wa minkiti mevidisa matoma mingi kuna. Kele mpiti balabala ya Uvira tina Burundi, mpila ya kuluta kele jaka ve. Kiteso mosi mpiti balabala ya Bukavu tina Uvira, wapi nzila ya kuluta kele jaka ve. Bienvu nyoso mepanzana. Yau ina banku wa minkiti kumosi bankangu ba umese pela ne bamfumu ba kusazabisa nde uvira kele zone ya bantu ya mebula mpasi ya unde kele kikuma
zone sinistre c'est ça les mobiles
nabisika nusu bemeka tuka na kulanda bantu na bitu na ndinga kikongo betme vutula bema tondo mingbe fonsi matilu salusu na ndila machini ya vona kabampanyi na beto Billy Landry Betu Jean-Claude Ntiala mpe Mimi Kindu ya kele kabeto kosu musiyer Afrika vwana kanantua la kinzonzolo, mekatona kumanisa bantanguye, na lusalusu wa Richard Junior Kamunga, na bantanguwa vwana kanadisungolo, ya pele kipe la mondo.